dëgjues të nderuar Mirdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Prag, kurse nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbia ka dy rrugdale, o marrveshjen o izolimin, thot kryeministri Thaçi. Kryeministri sa e paralajmëron se nuk do të ketë vazhdim të dialogut me Prishtinën. Kompania gjermane Axos ofron 277 milion euro për 75% të hisës në Posttelekomin e Kosovës. Qeveria Macedone hap 1600 vende pune, ekspertët e shohin si punësim të militantëve partijak. Obama e Kerry flasin një zëri, Penjani të ndalë kërcënimet. Shkencëtarët amerikan pretendojnë se mund të masin dhimbjen. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se për shkak të mungesës së një marrëveshjeje të pranueshme me Kosovën, nuk do të ketë vazhdim të bisedimeve me Prishtinën. Në Bruxelles do të shkohej ose për vazhdimin e bisedimeve ose për nënshkrimin e marrëveshjes, ka thënë Dačić. Shteti serb ka refuzuar propozimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se ai nuk parashet përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave serbe në veri të Kosovës. Zëvendës i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker i ka bërë thirrje Beogradit që të pranojë propozimin e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën në mënyrë që të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. I bëjmë thirrje Serbisë që të përfitojnë nga kjo mundësi, sepse duam të shohim që Serbia i përmbush kushtet për nisjen e negociatave evropiane, ka thënë Riker gjatë një vizite në Zagreb. Qindra qytetarë kanë marrë pjesë sot në protestën organizuar nga grupi qytetarëve të organizuar me moto Ndal Hajnin, zhvilloje shtetin, e cila ka përfunduar pa ndonjë incident. Ashtu siç është paralajmëruar, marshi është nisur në orën 12 para ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës në Prishtinë dhe ka vazhduar deri te selia e qeverisë. Preteksti i protestës kanë qenë faturat e energjisë për muajin janar, të cilat sipas qytetarëve kanë qenë të fryra dhe kanë vazhduar të jenë të ngjashme edhe në muajin pasues. Keku hedh poshtë akuzat. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të qëndrojë të hënën në Maltëzi. Kjo është vizita e parë baroneshës Ashton në këtë vend prej se ka marrë postin e krye diplomatës evropiane. Agjencitë serbe thonë se ajo do të takojë autoritetet malezeze me të cilat do të diskutojë për situatën politike në Maltëzi. Ndërkaq të martën, Ashton do të qëndrojë për vizitë zyrtare edhe në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara do të bëjnë sot publike emrat e rusëve të akuzuar për shkelje të drejtave të njeriut, të cilët do të përballen me sanksione financiare dhe ndalesa udhëtimi. Lista autorizohet në bazë të ligjit Magnitsky. Sergej Magnitsky ka qenë avokat rus i cili ka vdekur në burgjet e Rusisë. Ligji Magnitsky nuk prek vetëm ata që janë të lidhur me këtë rast, por edhe të tjerët që janë të përfshirë në abuzime. Zëdhënësi presidencial në Rusi Dimitri Peshkov ka thënë sot se publikimi i listës do të dëmtoj marrëdhëniet Washington-Moskë. Prokurorët në Hanover kanë ngritur akuza për korrupsion kundërish presidentit të Gjermanisë Christian Wulff. Prokurorët kanë thënë se akuzat lidhen me pagesën prej 4.000 eurosh që një producent filmi ka paguar për qëndrimin e Wulffit dhe të familjes së tij në Munich gjatë festës së birrës më 2008. Wulff më herët ka refuzuar ofertën e gjykatës që të paguajë një gjob për rastin, duke thënë se preferon të dëshmojë pafajsinë e tij në gjyq. Ai ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit të Gjermanisë në shkurt të vitit 2012. Dhoma e lartë e Parlamentit të Francës ka miratuar ligjin që u garanton çifteve homoseksuale të drejtën për të martuar dhe për të birësuar fëmijë. Në dhomën e ulët, masa është miratuar muajin e kaluar. Legjislacioni është mbështetur fuqishëm nga socialistët në pushtet dhe aleatët e tyre, por kanë nxitur protesta të kritikëve. Giganti i kërkimeve në internet Google do t'ju lejoj përdoruesve të vendosin se çfarë të bëhet me të dhënat e tyre pasi ata të vdesin ose të bëhen jo aktiv në internet. Funksioni vlen për emailet, rrjetin social Google Plus dhe llogaritë e tjera. Përdoruesit mund të zgjedhin që të dhënat e tyre të fshihen pas një periudhe të caktuar kohore ose të kalojnë të njerëz të specifikuar. Ndoqët blogun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri Hashim Thaçi thot se Serbia ka dy rrugdalje në ecje në saj drejt integrimeve evropiane, ose ta nënshkruaj marrëveshje me Kosovën për normalizim të raporteve, ose të izolohet. Ai shpreson se Serbia do ta nënshkruaj dokumentin që hartoi Bashkimi Evropian, sepse është në interes të gjithë palëve. Në një intervistë për programin ton, ai paralajmëron se në rast të mos ndryshimit të qëndrimit serb për marrëveshje, Prishtina do të bëjë marrëveshje me Brukselin për të shërirë autoritetin në pjesën veriore të vendit. Me kryeministin Thaçi ka biseduar kolegu jon Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, pas refuzimit të marrëveshjes nga Serbia e shton ka ftuar qeverinë serbe të bëjë përpjekjen e fundit për të arritur marrëveshje. A ekziston më mundësi që Serbia të pranojë marrëveshjen apo kjo çështje ka marrë fund?
Mundësi ekziston. Serbia ka kërkuar që të bëjë dram me këtë proces në Beograd dhe këtë ka dhe hapur në Bruxelles në takime që kemi zhvilluar bashkërisht me baroneshën Ashton. A drame ka krijuar tek opinioni vet publik. Mendoj se tani është momenti që të lëvizet për para. Duhet të shpresoj se në orë dhe ditët e ardhshme gjithë do të lëvizin drejt një vullneti për të arritur marrëveshjen e diskutuar në këta 6 muajt e fundit.
Në rast se Serbia përgjigjet në të njëjtën mënyrë duke bërë thirrje për vazhdim të dialogut, çfarë ndryshime mund të ketë marrëveshja që Serbia të pranojë atë?
Është në interesin e të gjithëve që Serbia të pranojë marrëveshjen, sepse Serbia është në dilemën e integrimeve apo izolimit. Serbia, nëse zgjedh rrugën e integrimeve evropiane, duhet të arrijë marrëveshje me Kosovën, nëse vendosje të zgjedh refuzimin e marrëveshjes, do të ajo është vullneti tyre për vazhdimin e izolimit, por Serbia nuk do të mund të mbaj peng të ardhmen evropiane të Kosovës, nuk do të mund të mbaj peng rajonin dhe nuk do të mund të mbaj peng investimet e Bashkimit Evropian në rajon dhe nuk do të lejohet diçka e tillë. Nëse Serbia refuzon atëherë Kosova do të vazhdojë që të shikojë perspektiven evropiane në rrugën e vet dhe Beogradi do të mbetet mrapa me fajin e vet nga papërgjegjësia e vet dhe nga logjika e mentalitetit të politikës së kaluar që ka shkaktuar luftrat në Kroaci, Bosnjë, Kosovë dhe krizat rana në Serbi.
Po çfarë do të ndodhë në qoftë se nuk ka marrëveshje? Si do të rregullohet çështja e veriut të Kosovës?
Qytetarët në veri janë të mashtruar dhe të gënjur nga Beogradi për këto 14 vite dhe Serbia nuk është interesuar për serbet në veri, është interesuar për territorin e veri, ndërsa për kushtimin më që ty shërbe atyre qytetarëve të qytetarët e Kosovës kanë të drejtën e dyshtetësisë dhe do të krijojnë një ambient të qetë, një ambient integrues dhe zhvillimor. E di se do të ketë vështërsi dhe sfida, por gjëra do t'i lëvizim përpara.
A do të ketë pengesa në këtë që thoni derisa mund të funksionojnë strukturat paralele të sigurisë në veri?
Me marrëveshje përfshihet shpërbërja plot e të gjitha strukturave paralele të sigurisë, që në kuptohet edhe të MUP-it serb, por edhe të inteligjencës, dhe nëse Serbia refuzon marrëveshjen, atëherë duhet të vazhdojmë të arrijet marrëveshjen mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kështu ka ndodhur në Rambuje, kështu ka ndodhur me veprimet e koordinuara me mes të Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare dhe në Vjenë, pra Serbia nuk do të mund ta mbajë peng Kosovën në asnjë rrethon dhe me asnjë çmim dhe në asnjë kusht dhe në asnjë zhvillim të sotëm dhe të ardhshëm.
Zoti kryeministër, a ka ndonjë afat kohor për arritjen e marrëveshjes, sepse ka deklarata të ndryshme që thonë se së shpejti mund të ketë një takim?
As Prishtina, as Beogradi nuk mund t'i vejë afate kohore njëri tjetrës, afatet kohore mund t'i prezentoj vetëm baronesha Ashton, por mendoj që baronesha Ashton ka qenë shumë e qartë dhe periudhat kohore e ka prezentuar dhe opinionin publik.
Dhe për fund, nëse dialogu dështon, Cila do t'jen pasoja për Kosovën?
Ne do të levizum në rritin e marrëdhënieve të drejtë për drejta në mes të Kosovës dhe bashkimit evropian për të levizur Kosova sa ma shprejt drejt proceseve integruse evropiane, gjithmonë me barën e rënd të veriu të Mitrovicës dhe me përgjegjësin direkte të Beogradit për cenimin e sovranitetit të Republikës e Kosovës. Pra, armia evropiane e Kosovës nuk është e mbarur nga Serbia, por normalizimi marrëdhënieve Kosovë-Serbi do t'ja lësonte një tjetres perspektive, ne kam theksuar dhe më herët arritja marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk është e mirë vetëm për Kosovën, është edhe në interesin e Serbisë, është në interesin e paqes dhe stabilitetit në rajon, është në interesin e qytetarëve, para se gjithasht në veri, dhe nëse nuk duhet marrëveshje Homsit, më të mëdhenjtë do të jenë serbët në veri, po nëse nuk duhet marrëveshje në tinë të kohë, është një humbje e madhe e kredibilitetit të Bashkimit Evropian në angazhimet që ka pasur në këto relacione Kosovë-Serbi, por nëse nuk do marrësh askush nuk mund të mbyll syt dhe veshët në Bruksel dhe adresa e përgjegjësisë për mosuarritjet e kësaj marrëveshje është një adresë dhe ajo është Beogradi, siç ka qenë shkaktar i gjitha problemeve në rajon që nga viti 1990.
Intervistën e plot me kryeministrin Thaçi mund ta gjeni në vetfaqen tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Më pak se 300 milion euro janë ofertuar për të blirë 75% të hisës në Post-Telekomin e Kosovës nga një kompani gjermane Axos Capital Partners. Kualifikimi i saj si ofertuesi më i favorshëm pritet të dërgohet qeverisë me rekomandimin për shitjen e aksioneve. Detajet e hapjes së ofertave nga Komiteti për Privatizimin e PTK-s i sjell për ju Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qeveritar për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës ka shpallë ofertën financiare të kompanisë gjermane Axos Capital dhe konsorciumit Najafi Companies me partneret e saj si ofertën më të mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium ka ofruar 277 milion euro për PTK-n, derisa kompania tjetër e cila ishte në garë, Emnie International, ka ofruar vetëm 150 milion e 10 mijë euro.
Çmimi ofruar nga kompania MN International është 150 milion e 10 mijë euro. Konsorciumi Axos Capital GmbH me Najafi Companies ka ofruar 277 milion euro. Duhet të cekët se këtu kanë kërkuar që kompania në rastin e blemjes të ketë cash ose cash ekuivalent prej 35 milion eurosh.
Oferta financiare e kompanisë Axos Capital me konsorciumin Najafi Companies do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës, e cila më pas do të vendosë për aprovim apo jo. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka bërë të ditur se në këtë garë kanë qenë kompani mjaft të përgjeshme dhe sipas tij ky është një tregim i mirë për ekonominë e Kosovës, pasi që në këtë kohë krize ekonomike Kosovës po i kthehet besimi nga investitorët, të cilët po besojnë në ligje dhe në të ardhmen e Kosovës.
Si komision kemi pas një takim dje pasdite dhe kemi marrë në dieni raportin e komisionit të vlerësimit, raportin e këshilltarit të transaksionit, raportin e këshilltarit strategjik, të cilët kanë konfirmuar që të dy kompanitë kanë ofruar oferta të përgjithshme dhe vlerësimi ligjor dhe teknik është bërë pa asnjë vërejtje, duke pasur edhe komunikim me shtesë, të cilat është dashur të sqarohen.
Ministri Beçaj procesin e privatizimit të PTK-s e ka vlerësuar transparent dhe në harmoni me ligjin. Beçaj ka siguruar se statusi i të gjithë të punësuarve në PTK mbetet i pandryshuar për 3 vjetët e ardhshme. Axos Capital është shoqëri aksionare investuese e investitorëve ndërkombëtar të teknologjisë dhe telekomit, ndërkësh Najafi Companies është një firmë private ndërkombëtare e investimeve me bazë në Phoenix, Arizona dhe me zyre në New York, Paris dhe Toronto. Najafi Companies ka investime në sektor të medias, teknologjisë, energjisë, industrisë dhe pasurive të patundshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë dhe në vende tjera të botës. Ndërkësh Post-Telekomi i Kosovës është një prej kompanive më profitabile publike në Kosovë, e cila për çdo vit i ka sjell buxhetit të Kosovës të hyra prej 40 milion eurosh. Vetëm në vitin 2009, qeveria e Kosovës me një vendim i ka marrë rreth 180 milion euro të hyra të grumbulluara për disa vjet në Post-Telekomin e Kosovës. Privatizimi i PTK-s deri më tani ka kaluar në disa procese. Fillimisht në vitin 2010 në Kuvendin e Kosovës ishin ngritur reagime prodhe kundër privatizimit. Ndërkash, nga fillimi procesit të privatizimit të Posttelekomit të Kosovës, e cili kishte filluar në vitin 2009 deri më tani, qeveria e Kosovës ka shpenzuar afër 8 milion euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ankesat e pacientëve për të drejtat e tyre në institucionet shëndore bëhen me adresë. Në Prishtinë është themeluar një asociacion i cili pritet të kujdeset për brengat e kësaj kategorie, të cilat besohet se janë të shumta, por menaxhmenti i Qendrës Klinike Universitare në Kosovë thotë se shpesh ndodh që ankesat të jenë të pa bazë. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë është formuar asociacioni për të drejtat e pacientëve. Të drejtat e pacientëve dhe përgjegjësitë në kujdesin shëndetësor janë të rregulluara me ligj, por sa respektohen ato flasin vetë qytetarët për Radio Evropa e Lirë. Drit Rodoba, qytetari, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Po mendoj se drejtat e pacientëve në Kosovë shqiptohen pjesërisht, ka ende domethënë hapësirë për më punuar këtë drejtim.
Edhe Mejreme Krasniqi, qytetari, thotë se kushtet shëndetësore që mbretërojnë në Kosovë e imponojnë një mos respektim edhe të drejtave të pacientëve.
Sa i përket trajtimeve në ÇKUK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme. Jo ndoshta e gjithë ÇKUK-ja, mirë po ka raporte të ndryshme aty që pacientët janë në gjendje të mirëshme.
Por drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Niazi Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ankesat e pacientëve shpeshherë janë të pabaza dhe të paqëndrueshme.
Dhe në të gjitha rastet që kemi pas ndonjë ankesë, ne kemi shqyrtuar nga ona komitetit etik profesional në kuadrë të ÇKUK-s. Kërkesa ty në shpesh binë ndesh me rendin shtëpjak të ÇKUK-s, pastaj me të drejtat lidhur me zgjedhjen e mjekut, gjë që ne shpesh jemi të detyruar të respektojmë orarin e mjekëve të cilët janë të caktuar në për ordinonca në kohë të caktuar dhe ne nuk mund të ndrojmë orarin si mas dëshirës së pacientave.
Derisa Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se të drejtat e pacientëve dhe përgjegjësitë në kujdesin shëndetësor janë të rregulluara me ligj në Kosovë, sipas tij ky ligj në pjesën më të madhe është duke u zbatuar, por siç thot ai, një pjesë nuk zbatohet për shkak të mungesës së organizimit mu në segmentin e shoqërisë civile, si dhe për shkak të kapaciteteve brenda Ministrisë së Shëndetësisë.
Meqense është çështja rregulluar me ligj, atëherë natyrisht se çështja është mjaft e avancuar dhe Ministria e Shëndetësisë ka obligime ligjore që dispozitët e këtij ligji dhe jemi duke bërë shmos që zbatojmë. Natyrisht paraqitja e këtyre organizatave në skenë do të lehtësoj shumë punën sepse do të kemi partner në një dialog social rreth kësaj çështje shumë të rëndësishme dhe unë konsideroj se reforma e sistemit shëndetësor të vendit, një reformë madhore të cilës jemi duke i hyrë, me siguri se nuk do të ketë cilësinë e duhur nëse në proces nuk do të kemi edhe shoqërinë civile.
Sidoqoftë, asociacioni për të drejtat e pacientëve do të fokusohet në promovimin e të drejtave të pacientëve kosovar, duke ofruar gatishmërinë e plotë të ministrisë me qëllim sigurimit të shërbimeve cilësore shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet në Maqedoni, ku qeveria atjeshme ka marrë vendim të realizojë 1600 punësime të reja në administratën publike. Por ekspertët kanë mendime të ndarë sa i përket asaj se sa është e vëlletshme kjo masë për vendin. Ish-zëvendësministri i ekonomisë Zoran Vitanov konsideron se me këtë nisme po shpërblehen militantët partijak që siguruan vota për pushtetin në zgjedhjen e fundit. Kurse eksperti ekonomist Miroljub Shukara ve arsyeton këtë vendim të qeverisë. Detajet i sjell kolegja Zerjeta Hajroja Jaga.
Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim që të realizojë 1600 punësime të reja në kuadër të administratës shtetërore për personat e grupeve të ndjeshme sociale. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mohamed Hoxha ka sqaruar se grupet e ndjeshme janë të ndara në 4 kategori dhe prej secilit prej tyre do të punësohen nga 400 persona.
Qëllimi i kësaj mase të thotë që të ndihmojmë personave dhe familjeve të cilët kanë të ardhura të ulta ose janë të papunë pas një antarë të cili është me pagë mujore. Në kjo mas, barashe punësimin e 1600 personave, pra të cilët deri më tani kanë qenë papunë.
Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha duke shtuar se në kuadër të këtij numri do të respektohet parimi për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore konform marrëveshjes së Ohrit.
Marrëveshja e Ohrit do të përcakton edhe përkatësinë etnike të personave të cilët do të mund të aplikojnë edhe do të mund të punësojnë në bazë këtyre masave të cilët i kemi prezantuar.
Nënvizon Muhamet Hoxha zëdhënësi i qeverisë duke sqaruar se për të qenë këta qytetar efikas në punën e tyre, Agjencioni për Zhvillim do të organizojë dhe trajnime shtesë varësisht vendit të punës ku do të angazhohet. Ndërkohë që aparat për pagat për këta administratorë nuk janë parashikuar në buxhetin e vitit 2013, por ky ngarkim i ri do të mund të përballohet nga ngarka shtetërore, ndonse në 2 muajt e parë të këtij viti është realizuar 1/3 e deficitit për këtë vit. E ka arsyetuar kështu këtë vendim qeveria. Por ish zëvendës ministri i ekonomisë Zoran Vitanov konsideron se përmes këtij projekti thjesht përblehet ajo pjesë e elektoratit e cila ka siguruar fitore të thellë për partitë në pushtet në zgjedhjet vendore. Vetëm një të dhënë dua të theksoj me këtë rast. Maqedonia, krahasuar me vitin 1998, disponon me kapacitet më të vogël industriale dhe atë për 3.5 herë dhe njëkohësisht administrata shtetërore për 4 fisësh më e madhe. Kjo dëshmon qartë se është e dështuar politika shtetërore sa i përket menaxhimit me resurset njerëzore. Sipas tij, pasojat do të jenë edhe më të paparashikueshme në konotacion negativ në momentin kur vrimë e ashtu quajtur erët në fondin pensional nuk do të mund të mbulohet nga huat që merr Maqedonia përmes linjave kreditore. Por me këtë nuk pajtohet eksperti për çështje ekonomike Miro Lup Shukaro, sipas të cilit punësimet e kategorisë më të ndjeshme sociale një herë do të thotë zbarkimi i arkës shtetërore nga kjo kategori si shtekson ai, e cila edhe ashtu ka shfrytzuar beneficione të ndryshme nga shteti përmes ndihmave sociale pa dhënë asnjë kontribut. Kjo paraqet teori tani më të njohur, që do të thotë zhvillimi i shtresës së varfër, një injektim financiar i kësaj kategorie e cila është e kuptueshme se nuk do të blejë thon kushtimisht makina luksoze, por parat do t'i shpenzojë për nevoja ekzistenciale, ushqim dhe shpenzime për anvistri, do të thotë dhe iniciimi të ashtu quajturës val multiplikative, gjegjësisht zhvillimi ndërmarrjeve të vogla. Kjo teori është e njohur dhe aplikuar në praktik në më shumë vende, sqaron Shukaro. Ndryshe Maqedonia si shtet me vite është eksponuar kritikave të ashpra në raportin e progresit të Komisionit Evropian se administrata shtetërore është e stërngarkuar, jo profesionale dhe nuk arrin të shërbejë qytetarët me efikasitetin që parashihet sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Gjersa në administratën shtetërore janë të përfshir 118.000 administratorë, që do të thosë se çdo i katërt i punësuar në Maqedoni është pjesë e administratës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Korenë e Veriut se do të ndërmarrin çdo hap të nevojshëm për mbrojtjen e tyre dhe të aleatëve. Sot në Seul ka qëndruar sekretari amerikan i shtetit John Kerry, nga ku ka porositur Pyongyangun se kërcënimet e tij janë të papranueshme. Regjimi veriut-korean ndërkaq ka kërcënuar me sulme bashkëthamore SBA-n dhe shumë vende të Azisë. Valona Tjela sjell detajet.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se kërcënimet me luftë të Korezë Veriore janë të papranueshme dhe se Shtetet e Bashkuara, nëse është e nevojshme, do të mbrojnë aleatët dhe veten e tyre. Rreziku më i madh është se diçka ndodh, se ka përgjigje në të dhe se gjërat pa dashje dalin nga kontrolli. Andaj i bëjmë thirrje Kim Jong-unit që të kuptojë se ky është një moment për udhëheqje të përgjithshme, ka thënë Kerry. Ai ka bërë këto komente në Seul, ku ka atakuar presidentin e Koreas së Jugut Park Geun-hye. Kerry ndodhet në udhtimin e tij të parë në Azi, prej se është zgjedhur sekretar shteti. Ai po ashtu ka thënë se SBA-ja do që të shohë një gadishull korean të qetë dhe pa armë bërthamore. Në Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka pritur në shtëpinë e bardhë sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Obama ka thënë se vendi i tij do të përdorë diplomacinë për të ulur tensionet me Korenë e Veriut, por po ashtu do të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur SBA-n dhe aleatët e saj. Presidenti amerikan po ashtu i ka bërë thirrje Pyongyangut që të zbus retorikën e tij. Ne të dy pajtohemi se është koha që Korea Veriut të jap fund qasjes luftarake dhe të bëjë përpjekje për uljen e temperaturave. Askush nuk do që të shohë konflikt në gadishullin korean, ka thënë Obama. Bani ka bërë jehon këti mesajji dhe ka kërkuar nga Kina dhe vendet e tjera me ndikim të Pehenjani që të ushtrojnë kontrol më aktiv për ulljen e tensioneve. U bëj thirrje autoriteteve të Republikës Popullore të Koreas që të përmbahen nga hapat e tjerë provokues. Kjo nuk është e dobishme, ka thënë Ban. Udhëheqësi veri korean Kim Jong-un ka shqetësuar shumë vende të Azis me kërcënimet se do të kryej sulme bërthamore. Me Korenë e Jugut ka thënë se është në gjendje lufte, ndërsa në territorin e SBAS ka thënë se do të hedh raketa. Retorika kërcënuese ka nisur prej se Kombet e Bashkuara kanë forcuar sanksionet kundër Koresë së Veriut për shkak të provës së tretë bërthamore që ka bërë në muajin shkurt. Agjencia Amerikane e Inteligjencës ka thënë se Korea e Veriut mund të ketë njohuri për armatosje në një rakete balistike me kokë bërthamore, por se arma nuk do të ishte shumë e besueshme. Pehenjani ka vendosur tashmë dy raketa balistike Musudan në bregdetin e tij lindor. Vlerësimet për gamën e tyre ndryshojnë, por disa sugjerojnë se ato mund të udhtojnë deri në 4000 kilometra. Një distancë e tillë do të përfshinte edhe bazat amerikane në Guam, ndonëse nuk dihet nëse raketat Musudan janë testuar më parë. Të njëjtën ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të zhvilluara G8 kanë dënuar në termat më të fuqishëm të mundshëm sjelljen e Koresë së Veriut. Ata i kanë kërkuar asaj që të përmbahet nga aktet provokuese dhe kanë paralajmëruar për sanksione të reja nëse lanson raketë të re.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Dhe për fund do dëgjojmë një kronik për atë se si një grup shkencëtarësh amerikan pretendojnë se janë në gjendje të shohin dhe masin dhimbjen e pacientëve përmes skanerëve të trurit. Ata thonë se megjithse kërkimet i kanë në fazat e para, kjo gjetje hap shtegun për mundësi të shumta, raporti përgatitur nga kolegët e Zërit të Amerikës.
Kërkimet u drejtuan nga neuroshkencëtari Thor Wager i Universitetit të Colorados në Boulder dhe u publikuan në revistën mjekësore New England. Shumë studime kanë vërtetuar se disa zonat të trurit reagojnë kur trupi ka dhimbje, por zbulimi i ri është hapi i parë për të ndërtuar një skem të përgjithshme të këtyre sinjaleve që mund të përdoret për të matur dhimbjen.
We're not the first people to try to predict pain from brain.
Nuk jemi të parët që përpiqemi të parashikojmë dhimbjen me anë të aktivitetit të trurit, por është hera e parë që kemi gjetur një veçori e cila është specifike për dhimbjen fizike dhe nuk lidhet me shqetësimet emocionale. Deri tani shkencëtarët kanë matur dhimbje në lëkur, si për shembull nxehtësia mbi krahun. Priten më shumë studime për shqetësime të zakonshme si dhimbjet e kokës, të shpinës apo dhimbjet nga sëmundjet. Ekspertë pavarur thonë se kërkimet tregojnë një mënyrë për të matur me objektivitet diçka që është mjaft subjektive në jetën e njerëzit. Skanimet të tilla mund të përdorë një ditë për të treguar kur një bebe ka dhimbje apo nëse një njeri i paralizuar e ka të pamundur të flasë. Kjo mund të çojë në gjetjen e ilaçeve të reja për dhimbjet. Dhimbjet janë arsyeja kryesore që njerëzit shkojnë tek mjeku dhe nuk ka asnjë mënyrë për përcaktimin e shkallës së tyre. Një sfidë e madhe për neuroshkencën është gjetja e mënyrave që mund të ndihmojnë në diagnostikimin e sëmundjeve me komponent fizik dhe mendor, si dhimbjet, depresioni apo çrregullimet pas traumës. Zoti Wager thot se gjetjet mund të ndihmojnë shkencëtarët që të testojnë efektshmërinë e ilaçeve apo terapive të ndryshme për dhimbjet. Studimi u zhvillua përmes 4 eksperimenteve në Universitetin Columbia me 114 individ. Ata u testuan me një element të nxehtë të vënë mbi parakra në temperatura të ndryshme, por jo aq të mëdha sa për të shkaktuar djegje. Aparatet magnetike regjistruan ndryshimet në aktivitetin e trurit dhe të dhënat u analizuan me kompjuter. Studiuesit gjetën se reagimet e trurit në rastin e dhimbjeve emocionale dallonin nga reagimet për dhimbje fizike.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Serbia ka dy rrugdalje, o marrveshjen, o izolimin, thot kryeministri Thaçi. Kryeministri serb paralajmëron se nuk do të ketë vazhdim të dialogut me Prishtinën. Kompania gjermane Axos ofron 277 milion euro për 75% të hisës në Posttelekomin e Kosovës. Qeveria Maqedone hap 1600 vende pune, ekspertët e shohin si punësim të militantëve partijak. Obama e Kerry flasin një zëri, Pehenjani të ndalë kërcënimet. shkencëtarët amerikanë pretendojnë se mund të masin dhimbjen. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision, kurse për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën dhe në Radio Evropa Lir mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga, miru dëgjofshin.